Several days ago,
pila ka adlaw ang milabay, nagisgot kami og mga pakigpulong atol sa pagpangaon sa pamilya. Ang among 13 anyos nga anak ang babae si Clarissa, nangandam og usa ka pagpulong sa sacrament meeting sa among branch sa Moscow, nagpahayag og kabalaka. Mipasalig ako kaniyang ang tanan mamayo ra og mipahayag sa akong gamayng kabalaka pinagi sa pag-ingon nga maayo gani kay dili siya kinahanglan mamulong sa libuan ka mga tao sa General Conference. Si Clarissa mihatag og pila ka pasalig og sa iyang kaugalingong tambag. Okay ra pa. Isipa lang usa kini kadako nga branch. Mga kaigsuonan, kamo sa pagkatinuod usa kadako kay nga branch. Mipili ko nga mohatag sa akong mga pamulong ni Nimbuntaga ngadto sa unang henerasyon ng mga miyembro sa ang simbahan ni Hesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kamo ang naguna sa inyong pamilya nga nakadungog o midawat sa mensahe nga ang Ebanghelyo ni Hesu Kristo gipahiuli sa nasa yuta sa atong panahon. Uban sa buhing mga propeta, mga manalagna o mga tigpadayag. Nagpaubos kamo sa inyong mga kaugalingon, mipakita og ugot nga pagtuo o naghinulso sa tananyong mga sala nga nagdala sa pangalan ni Hesu Kristo diha kaninyo, pinaagi sa bunyag, pinaagi sa pagpaunlag o midawat sa Espiritu Santo. Kay mauman ang una sa inyong pamilya nga midawat sa Ebanghelyo, kamo nahimong unang henerasyon. Usa ka pinili nga henerasyon nga diin ang mga henerasyon sa nangagi, karon og sa umabot, mapanalinganan. Dili sayon ang mahimong unang henerasyon nga miyembro sa simbahan. Kamo ang muhimo sa unsa nga wala pa mahimo sa bisan usa sa inyong pamilya kaniadto. Ang mga kahimtang sa inyong palibot mahimong magiton. Mahimong kamo adunay gamay ra o walay mga higala o kabanay nga makasabot og mopaluyo kaninyo. Usahay mahimong mawadan kamo sa paglawom nga maghunahuna kon angay bagayod ginintanan. Ang akong katuyuan karong buntaga mao ang pagpasalig kaninyo nga kini mao gayod. Ang unang henerasyon ng mga miyembro nag-okupar o usa ka espesyal o importanteng dapit diha sa simbahan o sa ilang mga pamilya. Sayod ba kamo nga ang unang henerasyon ng mga miyembro naglangkob o labaw sa katunga sa membership sa simbahan? Tingali, wala pasukad sa henerasyon din ang simbahan gipahuli nga ang unang henerasyon naglangkob o kataas nga porsyento sa tibuok membership sa simbahan kaysa karon. Ang inyong hugot nga pagtuog, mga pagpamatuod, mao ay dakong kaligon sa simbahan o panalangin sa ubang mga miyembro sa simbahan. Pinagi kaninyo kami makabaton o mas laom nga pagsabot sa mga baruganan sa Ebanghelyo o ang among mga pagpamatuod maligon. Kamu makadugang o dakong kaligon sa simbahan kung kamu mugamit sa inyong pagpamatuod, mga talinto, mga kanas, mga kusog o kabaskog sa pagtugot sa gingharian diya sa inyong mga ward o mga branch. Kamu halang dong mga ehemplo sa pagpamit sa Ebanghelyo, pag-alagad o mga misyon. Pagpadala sa inyong mga anak sa misyon o nahimong panigingan sa mga magtutuo. Nagtabang kamo diha sa kamumintiyon ni atong naglibot kaninyo nagbayaw o may panalangin kanila pinaagi sa linasig nga pag-alagad. Kadaghanan sa gipamuhat sa siman dili unta mahimo kung wala pa ang inyong mga paningkamot. Labaw ka importante isip ang unang henerasyon nga miyembro kamo nag-okupar o mahinungdanong dapit diha sa inyong pamilya. Kamo ehemplo sa inyong pamilya sa usa ka tinuod nga disipulo ni Hesu Kristo. Sa inyong pagsunod sa Ebanghelyo diha sa panimalay katong naglibot kaninyo, mubati sa gugma sa manluluwas pinaagi kaninyo. Sila nasayod nga kamo naghimo og maayo bisan kun wala sila makasabot niini o walay igong pagtuo nga mudawat niini. Pagmapailubon og magbination, pagampo kada adlaw aron masayod kun saon sa pagi kamo makalagad sa inyong pamilya ug ang ginumutabang kaninyo nga maka-impluwensya kanila sa maayo. Pinagi sa pagkamayo o pagkamatarong kanunay, makahimo kamo og sumbanan sa pagkamatinud-anon o pagkamatarong. Katong mga sumbanan, mao'y muumol sa inyong kinabuhi. Apan labaw kami nung danon, kinimay mo sa kasumbanan sa inyong pamilya o sa kaliwatan. Isip unang henerasyon, kamusab ang yawi nga muabli sa mga panalangin sa Ginoo ngadto sa mga miyembro sa pamilya nga nangamatay nga wala makadungog sa Ebanghelyo o makadawat sa makaluwas nga mga ordinansa niini. Inyo ang talagsaong kahigayon og pribileho sa pagsugod niini nga buhat alang kanila. Sila naghinaminam nga kamumuila kanila og putabang kaninyo sa inyong pagsiksik sa ilang mga record. Kung mailhan na ang inyong takos nga kinabuhi, mutugat kaninyo sa pagtambong sa templo o mupahigayon sa gikinahanglan nga mga ordinansa sa alang kanila. Kini nga mga ordensa, mubugkos kaninyo ngadto sa miaging mga henerasyon ug modalo og dakong espirituhong gahom sa inyong kinabuhi. Tungod kay kamuon ang henerasyon nga miyembro, ang matag desisyon nga inyong himuon mahinungdanon. Bisan daw gamay ra ang dili mahinungdanon nga mga desisyon mahimong makaapekto sa nag-una og umaabot nga mga henerasyon. Usa ka batanon nga unang henerasyon nga miyembro si Chris, gitanyagan og usa ka ilimnon nga alkohol sa trabahoan sa adlaw human sa iyang bunyag ang entanan niyang mga higala diha og na nag-inom. Na doon ay igong pagpamugos. Walay nasayod gawas kaniya nga sa miaging adlaw, siya gibunyagan og mihimo og mga saan nga to sa Ginoo. Nagdumili siya sa pag-apil og wala tagda og mayo tungod ni Ana. Na malandong ni Anang hitabuha, sa kaulahian siya misulat, 40 na katuig karon sukad nga mihimo ako na itong mga saad. Sa bunyag, huwag ako sa pagatinod, makaingon nga ako nakahimo sa pagsunod sa pulong sa kaalam. Nagtuo ako nga kung midawat pa ako niya ng ilimnon, siguro ako wala na unta makasunod sa pulong sa kaalam. Sa kaulahian si Chris na minyo sa templo, siya o gangiyang asawa, silang duha mipadako sa 8 ka mga anak. Diha sa Ebanghelyo. Karon, diha sa ikanom nga henerasyon ang iyang matinudanong mga kaliwatan gato sana ang gidaganon. Daghan ang nakaalagad na og mga misyon og mipahibalo sa Ebanghelyo ngadto sa uban. Ang iyang paningkamot sa family history maabli sa mga ordinansa ngadto sa gatusan pa. Usa ka gamayng desisyon sa unang henerasyon nga miyembro mihimo og kalainan sa libuan gikan sa nangagi og umabot nga mga henerasyon. Makita na ba ninyo karon nganong ang unang henerasyon mahinungdanon kaayo? Nakasabot na ba kamo sa mahinungdanong katungdanan nga anak ninyo o ang impluensyo sa kaayuhan nga inyong mahimo? Palihog, ayaw hatagi o gubos nga bili kung kinsa kamo o ang gahom nga anak ninyo nga makaimpluensya sa uban. Si Satanas nasayod ko si kinsa kamo o muhimo sa tanan niyang mahimo sa pagpugong kaninyo sa paghimo o ilustong mga pagpili kay nasayod siya nga makapikto kini sa ubang mga henerasyon. Karon bisan pa man sa atong mga pagpaningkamot ug maayo, masayop lang gihapon kita ang tanan. Maayo na lang kay ang ginumian daw og pagi alang kanato sa buntog niini, pinagi sa paghinulsol ug pagsalig diha sa pagulo sa iyang anak. Ayaw pagkawala sa paglawon kung makahimo kamo og sayop ang paghinulsol ug pagpadayon mo tingali ang pinaka-importante mga sumarang palambuon sa unang henerasyon. Pagmapalubon ug panindya sa pagkamasunundon. Sa simbahan daghan kita mabasa ug masulti kabahin sa mga pioneers sa unang kasaysayan sa simbahan. Sila unang henerasyon nga mga miyembro sama kaninyo. Sila nagpuyo sa matag adlaw nga nagatubang sa mga hagit sa pamilya, trabaho o pagtuo. Sila nagpuyo og maayong ordinaryong mga kinabuhi og matinud-anon diha sa pag-alagad sa simbahan og sa pagpanalangin sa ilang mga pamilya. Dihang sila natumba, sila may bangon og nagpadayon. Karon, kita mo balik sa pagtanaw uban sa blaang pagtahod o pasalamat sa ilang pagkamatinud-anon. Ang ilang kabilin, mahimong mainyo isip isig kamiyembro sa unang henerasyon. Pagmatinud-anon, pag-alagad sa isig kataw, panalingin ni ang inyong pamilya, paghimo o gustong mga pagpili, ang umaabot o nangagi. Pinili kamo nga mga henerasyon. Ang umaabot o nangagi nga mga henerasyon mupasidungog kaninyo tungod. O pinaka-importante, ang Diyos mo pahinugod kaninyo tungod sa pagkamatinudano ninyo sa unang henerasyon. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.